่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในแถลงการณ์วันที่25กรกฎาคมรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอแห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแสดงความไม่ยอมรับการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนโดยรัสเซียรัฐมนตรีพอมเปโอแสดงจุดยืนดังกล่าวอย่างกระจ่างแจ้งและไร้ข้อกังขาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์4ปีก่อนกองทัพรัสเซียซึ่งปกปิดใบหน้าและไม่สวมสัญลักษณ์สังกัดทหารแทรกซึมเข้าไปในคาบสมุทรไครเมียและเข้ายึดสถานที่ตั้งของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและเดินหน้ายึดสถานที่อื่นๆอีกจนในที่สุดเกิดการตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนรัสเซียในคาบสมุทรไครเมียในเดือนมีนาคมปีเดียวกันมีการจัดทำประชามติที่ไม่มีความชอบธรรมและเป็นเท็จเพื่อที่จะเปิดทางให้รัสเซียเข้ายึดพื้นที่ของยูเครนได้รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าจากการบุกยูเครนเมื่อปีคริสตศักราช2014และความพยายามผนวกไครเมียรัสเซียได้บั่นทอนหลักการพื้นฐานสำคัญของประชาคมโลกที่ประเทศประชาธิปไตยต่างๆยึดถือร่วมกันหลักการพื้นฐานที่ว่านี้ก็คือไม่มีประเทศใดที่จะสามารถเปลี่ยนเขตแดนของประเทศอื่นด้วยกำลังได้เมื่อ80ปีก่อนสหรัฐออกคำประกาศเวลเลสซึ่งไม่ยอมรับการบุกประเทศที่อยู่บริเวณทะเลบอลติกโดยสหภาพโซเวียตในขณะนั้นและในช่วง50ปีจากนั้นคำประกาศเวลเลสก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐต่อสหภาพโซเวียตถ้อยความตอนหนึ่งของคำประกาศเวลเลสระบุว่าประชาชนสหรัฐต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังหรือการขู่ใช้กำลังประชาชนสหรัฐต่อต้านการบุกรุกทุกรูปแบบต่อดินแดนของรัฐอื่นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนและไม่ว่ารัฐที่ถูกบุกจะอ่อนแอเพียงใดรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าหลักการพื้นฐานนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขากล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยประเทศพันธมิตรและประชาคมโลกไม่ยอมรับความพยายามของรัสเซียในการผนวกไครเมียและขอให้คำมั่นว่าจะยังคงรักษานโยบายนี้ไปจนกว่าบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนจะกลับคืนมาสหรัฐขอเรียกร้องให้รัสเซียเคารพหลักการที่รัสเซียอ้างว่าตนยึดถือเพื่อที่จะยุติการเข้ายึดแคว้นไครเมียรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวด้วยว่ารัสเซียดำเนินการไปในทางที่ไม่คู่ควรเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และเลือกที่จะโดดเดี่ยวตนเองออกจากประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่28กรกฎาคม2561ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมณัฐพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้สรุปข่าวมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับทั้งเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีปูตินเรื่องการเยือนรัสเซียแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉินจากไฟป่าแล้วนะครับและ Facebook เริ่มถูกฟ้องจากกรณีราคาหุ้นร่วงครั้งใหญ่นอกจากนี้เรายังมีข่าวสุขภาพนะครับที่ว่าผู้ชายหายจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้เร็วกว่าผู้หญิงจริงหรือไม่ต้องติดตามคำตอบนะครับในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับหนังที่เรียกว่าทุกคนหลายคนเฝ้ารอเลยทีเดียวนะครับ Mission Impossible ภาค6Fallout ผลงานการแสดงของเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับทอมครูซส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลง Take It Easy จากวงร็อกระดับตำนาน The Eagles ที่เพิ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในกรุงวอชิงตันไปเมื่อคืนวานนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวแรกนะครับคุณนิธิการก็เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังจับตามองในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินซึ่งล่าสุดนี้ก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ตอบรับคำเชิญที่จะไปเยือนรัสเซียแล้ว
หลังจากที่ถ้าเป็นสมัยก่อนคือเด็ดดอกไม้ว่ามาไม่มา มาไม่มานะคะล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะพร้อมที่จะรับคำเชิญจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการนะคะตามคำแถลงการของทำเนียบข่าวเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นก็คือวันนี
้
โฆษกหญิงประจำทำเนียบข่าวซาร่าฮักเกอร์บี้เซนเดอร์สนะคะได้ออกแถลงการในวันศุกร์ว่าผู้นำสหรัฐยังคงต้องการให้มีการประชุมสุดยอดกับรัสเซียครั้งหนึ่งโดยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นรอคอยที่จะให้ประธานาธิบดีปูตินมาเยือนกรุงวอชิงตันแต่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าแล้วว่าผู้นำสหรัฐก็เปิดรับคำเชิญจากรัฐบาลมอสโกหากได้รับคำเชิญไปเยือนอย่างเป็นทางการเช่นกันโดยก่อนหน้านี้ค่ะผู้นำรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวทีประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็วหรือว่าบริกส์ในแอฟริกาใต้โดยบอกว่าการประชุมสุดยอดรอบ2กับประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่ในแผนการเจรจาของเขานะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเขาพร้อมที่จะเยือนกรุงวอชิงตันถ้ามีเงื่อนไขในการทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องเหมาะสมระหว่างทั้ง2ประเทศ
ครับ
ทีนี้คำเชิญของประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยมีขึ้นไม่นานหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่บอกไปตั้งแต่การพบกันที่เฮลซิงกิ
ใช่
แล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกับรัสเซียออกมาคัดค้านแผนการหารือของผู้นำทั้ง2ที่กรุงวอชิงตันที่มีการบอกมาก่อนหน้านี้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะคะแต่ว่าก็มีการคาดการณ์อีกแล้วว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่ผู้นำทั้ง2ชาตินั้นจะพบปะหารือกันแต่ว่าจะเป็นการหารือกันนอกรอบบนเวทีประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็เวทีประชุมสุดยอดในระดับนานาชาติอื่นๆด้วยท
ี
นี้ก่อนการลงสนามการเมืองอเมริกันนะคะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็เคยไปเยือนกรุงมอสโกมาแล้วแต่นั่นก็เมื่อปี2013ค่ะในการเข้าร่วมงานประกวดนางงามมิสยูนิเวิร์สของเขาในช่วงนั้น
ครับเรียกว่าเรื่องความสัมพันธ์ของสหรัฐกับรัสเซียโดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ถูกจับตามองแล้วก็อาจจะถูกนำมาพูดถึงอีกบ่อยๆเลยในช่วงก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในปลายปีนี
้
รวมทั้งเรื่องที่รัสเซียเนี่ยแทรกแซงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐ
ในประเด็นของคุณนิธิการเนี่ยใครเป็นเจ้าภาพดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์คุมเก
ม
ถ้าปูตินมาเยือนทำเนียบขาวก็เหมือนกับฝ่ายสหรัฐเนี่ยควบคุมบรรยากาศจัดพิธีอะไรซึ่งเข้าใจว่าทำเนียบขาวเนี่ยอาจจะอยากเป็นเจ้าภาพเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถูกวิจารณ์ที่เฮลซิงกิว่าดูเหมือนว่าจะไปยืนข้างของประธานาธิบดีปูติน
แล้วก็มีเรื่องกลับไปกลับมาด้วย
ถึงแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะได้แก้ตัวแล้วว่าเชื่อในหลักฐานของฝ่ายข่าวกรองอเมริกันเกี่ยวกับการแทรกแซงรัสเซียและในประเด็นดังกล่าวครับมีบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือลูกชายโดนัลด์ทรัมป์จูเนีย
ร
์ที่เคยตกเป็นข่าวว่าพบกับฝ่ายของตัวแทนจากรัสเซียที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ที่นิวยอร์กก่อนการเลือกตั้ง ธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตนะครับว่าวันศุกร์ปฏิเสธครับว่าตนนั้นไม่ได้รับรู้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์นั้นพบกับฝ่ายของรัสเซียเพื่อที่จะพูดคุยหารือเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่ให้โทษต่อนางฮิลลารี คลินตันที่แข่งเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเอามาให้ฝ่ายคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับไม่ทราบก่อนหน้านั้นซึ่งผู้นำสหรัฐได้ส่งทวีตว่าตอนนั้นไม่รู้เรื่องที่โดนัลด์จูเนียร์นั้นจะพบกับฝ่ายของรัสเซียที่ทวีตอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการตอบโต้ข่าวของสำนักข่าว CNN ครับที่รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าทนายที่ทำงานให้กับโดนัลด์ทรัมป์มานานก็คือไมเคิลโคเอนเนี่ยเต็มใจที่จะบอกกับคณะอัยการนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่าโดนัลด์จูเนียร์เนี่ยเข้าร่วมการประชุมและโดนัลด์ทรัมป์นั้นทราบล่วงหน้านะครับซึ่งจริงๆทนายโคเอนเนี่ยถูกสอบสวนในอีกกรณีหนึ่งคือเรื่องเงิน $130,000ที่ถูกมอบให้กับดาราหนังผู้ใหญ่ซอมมี่แดเนียลส์เพื่อเป็นค่าปิดปากไม่ให้เธอนำเรื่องความสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาเปิดเผยไม่นานก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐความเชื่อมต่อนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เลยทวีตนะครับบอกว่าดูเหมือนว่าใครบางคนนั้นกำลังจะแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ตนเองนั้นเนี่ยหลุดพ้นจากคดีอื่นที่ไม่เกี่ยวกันก็คล้ายๆว่าทำให้หลายคนก็ตีความนะครับว่าโคเฮนเนี่ยยอมที่จะให้ข้อมูลสำคัญต่อคณะอัยการโรเบิร์ตมูลเลอร์เพื่อที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นจากข้อหาเรื่องช่อโกงและเรื่องธุรกรรมการเงินกับสตอร์มี่แดเนียลส
์ครับผมนั่นก็เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังในเรื่องของการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะฮะซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่ส่งคืนสิ่งที่เชื่อว่าเป็นเท่ากระดูกของเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐ55รายที่ถูกสังหารในช่วงสงครามเกาหลีเมื่อกว่า60ปีที่แล้วนะครับโดยส่งคืนกลับมาให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่สหรัฐอีกครั้งประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับบอกว่าต้องการขอบคุณผู้นำคิมที่ได้รักษาคำพูดที่ให้ไว้ระหว่างการหารือของทั้งสองคนที่สิงคโปร์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยผู้นำคิมเนี่ยรับปากว่าจะส่งคืนเท่ากระดูกของเจ้าหน้าที่อเมริกันให้กับสหรัฐซึ่งก็ได้ทำตามที่พูดการส่งคืนเท่ากระดูกที่ว่านี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นข้อตกลงระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมที่ให้ไว้ดังกล่าวนะฮะในช่วงสงครามเกาหลีเนี่ยคาดว่ามีทหารอเมริกันประมาณ 7,700 คนนะครับที่สูญหายไปในคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็เชื่อว่ามีเท่ากระดูกของทหารอเมริกันเนี่ยประมาณ 5,300 คนที่ยังอยู่ในเกาหลีเหนือครับคุณนิติการ
ค่ะว่ากันต่อนะคะแต่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอีกเช่นกันแต่เป็นสภาพอากาศรวมถึงสถานการณ์ไฟป่าตอนนี้นะคะทางการแคลิฟอร์เนียค่ะประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วจากไฟป่าทางตอนเหนือของรัฐเมื่อวันศุกร์ซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนแล้วนะคะแล้วก็อพยพประชาชนหลายพันชีวิตออกจากพื้นที่ด้วยโดยไฟป่าครั้งนี้นะคะเรียกว่าแคฟายนะคะซึ่งคืบคลานจากเมืองเรดดิ้งตั้งแต่ค่ำคืนมาพฤหัสแล้วขยายวงกว้างไป 44,000 เอเคอร์ตอนนี้บ้านเรือน496หลังค่ะก็เสี่ยงที่จะถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้ว15หลังแล้วก็ตอนนี้มีทีมนักผจญเพลิงที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์อยู่เนี่ยบาดเจ็บอย่างน้อย3คนแต่ว่าควบคุมไฟป่าไปได้แค่ 3% ของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะขณะที่สิ่งที่ต้องเป็นจุดที่ท้าทายกันต่อ คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิที่นั่นเนี่ยสูงถึง44องศาเซลเซียสแล้วเมื่อวันศุกร์
ใช่อากาศร้อนก็ปกคลุมหลายพื้นที
่ใ
ในทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็หลายประเทศด้วย
ใช่
โดยเฉพาะโอ้โหทางยุโรปนี่ก็มีอากาศร้อนที่ปกคลุม
ญี่ปุ่นก็โดนคลื่นความร้อนด้วย
ครับแล้วก็ทางแต่ว่าทางฝั่งนี้ของเรากับเจอพายุฝนนะครับก็หลายวันติดต่อกันด้วยกันครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันครับครับข่าวธุรกิจวันแรกข่าวแรกนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่2ของปีนี้กำลัง ไต่สู่ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบมากกว่า13ปีนะฮะหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเนี่ยออกมาบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกันไตรมาสที่2เติบโตที่ 4.1% นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบเกือบ4ปีด้วยกันแต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอกนะครับว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่เศรษฐกิจในไตรมาสที่2จะเติบโตเกินกว่าระดับ 4% เพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยมีนโยบายคืนภาษีให้กับประชาชนดังนั้นเนี่ยคนอเมริกันก็เลยมีเงินที่ไปจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยเติบโตในช่วง3เดือนที่ผ่านมา
ครับแต่ข่าวที่หลายคนตกใจเรื่องการเงินนะคือหุ้นของ Facebook วันพฤหัสบดีร่วงลง 19%
โอ้ใช่
มูลค่าตลาดหายไป 120,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นการสูญเสียมูลค่าตลาดครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทใดๆในสหรัฐ
ในประวัติศาสตร์เลย
ใช่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าช่วงก่อนที่หุ้นจะตกมีการพูดคุยระหว่างผู้บริหารของ Facebook กับนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นทั้งมาร์คซักเคอร์เบิร์กเชอริลแซนเบิร์กแล้วก็ CFO ของบริษัทนะครับ
ครับ
การที่หุ้นตกขนาดนี้นักลงทุนย่อมไม่พอใจนะครับล่าสุดครับมีนักลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น Facebook ชื่อเจมส์คาร์คูริสนะครับยื่นฟ้องบริษัทและนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ในข้อหาที่บอกว่าให้ข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมาและทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนจากเหตุการณ์นี้นะครับคือ Facebookประกาศผลประกอบการและพูดถึงอนาคตข้อมูลของ CFO ที่คุยกับนักวิเคราะห์ส่อให้เห็นถึงอนาคตที่อาจจะมีการเติบโตแต่ว่าไม่ได้อยู่ในอัตราที่สูงเหมือนแต่ก่อนนักลงทุนก็ตกใจนักวิเคราะห์ที่เคยคาดการอะไรไว้รู้สึกว่าผิดคาดมากก็เลยเกิดปฏิกิริยาเทขายหุ้นทีนี้เรื่องการฟ้องบริษัทจากการที่ราคาหุ้นตกหนักเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างมีให้เห็นนะครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นบอกว่าตนเองนั้นสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากและผู้บริหารน่าจะต้องมารับผิดเรื่องการให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ที่วาดภาพอนาคตสดใสนะครับทีนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งจริง Facebook เนี่ยก็เจอคดีหลายคดีที่ถูกฟ้องอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Cambridge Analytica ในเรื่องนั้นที่บริษัทนี้นะเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Facebook หลายสิบล้านคนอย่างไม่ถูกต้อง
ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับสำหรับเรื่องของราคาหุ้นที่ขึ้นลงของ Facebook ในขณะนี
้ค่ะ
ครับอีกเรื่องนึงข่าวธุรกิจนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานสุขภาพจากคุณนิติการนะฮะก็มีงานหนึ่งมาเสนอนะถ้าคุณคิดว่าเบื่องาน VOA เมื่อไหร่ไปเป็นนินจาได้
ทำฮะ
นินจา
เป็นนินจาเหรอคะ
ที่ญี่ปุ่นนะฮะที่เมืองอิกะแต่ว่าก็เกิดความสับสนนิดหน่อยเกี่ยวกับข่าวการรับสมัครนินจาคือเมืองอิกะเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยกำลังถูกกดดันให้ออกมาพูดเกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องการรับสมัครนินจาหลังจากที่มีรายงานก่อนหน้านี้ที่แพร่สะพัดไปทั่วนะฮะว่าเมืองอิกะกำลังขาดแคลนนินจาแล้วก็คนที่จะไปเป็นนินจาเนี่ยจะได้ค่าจ้างสูงถึง 85,000 ดอลลาร์ต่อปีจดไว้เลย
จดก่อน
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,800,000 บาทต่อปีนะครับสำหรับการเป็นนินจาแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของเมืองอิกะซึ่งเป็นเมืองต้นกำเนิดของนินจาก็ต้องออกมาสร้างความชัดเจนนะครับบอกว่ายังไม่ได้รับสมัครนินจาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าความสับสนที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่สถานีวิทยุ NPR ของสหรัฐนะครับเอาเรื่องนี้ไปรายงานแล้วก็บอกว่าญี่ปุ่นจริงๆแล้วกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการสร้างพิพิธภัณฑ์นินจาคนก็ไปตีความกันว่าเป็นเรื่องของการขาดแคลนนินจานะฮะแล้วก็บอกด้วยว่า NPR ยังบอกด้วยว่านักแสดงนินจาเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์ที่ว่าเนี่ยจะได้รับสมัครจะได้ค่าจ้างประมาณ 23,000 ดอลลาร์ถึง 85,000 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งเป็นเรนจ์ที่ค่อนข้างกว้างแต่ในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ก็เอาไปกระจายบอกว่าขาดแคลนนินจารับสมัคร 85,000 ดอลลาร์ต่อปี
ทำไมมันกลายเป็นเหมือนเป็นโทรเลขนะมาเป็นกระย่อมย่อยกระย่อม
คนก็เลยส่งอีเมลไปสมัครงานกันเยอะแยะมากมายนะครับ
เคยอ่านข่าวนี้มานานมาพักนึงแล้วแล้วยังคิดว่าควรจะไปฝึกวิทยาอยู่ทำดาวกระจายอยู่นั่นเนี่ยตอนเนี้ย
แต่ว่าโอเคเมืองอิกะออกมาสร้างความชัดเจนบอกว่าย ังไม่ได้รับสมัครไม่ได้ขาดแคลนนินจาแต่เป็นการรายงานข่าวที่สับสนแค่นั้นโอเคคราวนี้ไปถึงเรื่องของสุขภาพบ้างวันนี้คุณนิติการ
ใครที่ช่วงนี้เนี่ยนะคะฟึดฟัดเหมือนจะเป็นหวัดหรือว่าปวดเมื่อยตามโอ้โหเป็นขึ้นมาทันทีปวดเมื่อยตามร่างกายรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียไม่รู้ว่าอาจจะเป็นไข้หวัดหรือว่าลามไปถึงไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าทีนี้เรามีข้อมูลที่อาจจะช่วยไขความลับได้ว่าเขามีการเปรียบเทียบว่าผู้ชายจะหายจากไข้หวัดใหญ่ได้เร็วกว่าผู้หญิง
อ๋อจริงเหรออ
ันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วทีมนักวิจัยจาก John Hopkins Bloomberg School of Public Health นะคะเขาไปทำการทดลองกับหนูเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มจะหายป่วยจากไข้หวัดใหญ่ได้ช้ากว่าผู้ชายแม้ว่าจะมีระดับความรุนแรงเนี่ยเท่าๆกันทีนี้เขาใช้ทดลองในหนูค่ะแล้วก็ฉีดเซลล์มนุษย์เพศชายที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธุ์ A ที่ตอนนั้นระบาดหนักในช่วงปี2009เข้าไปที่ตัวหนูเพื่อหาข้อสรุปว่าทำไมเหตุใดผู้ชายถึงฟื้นไข้ได้เร็วกว่าปรากฏว่าเขาไปเจอว่าเพศชายเนี่ยสามารถผลิตโปรตีนที่เรียกว่าแอมพิเรกูลินซึ่งมีความสำคัญในการรักษาปอดทำให้แบบหายไข้ไวกว่าผู้หญิงแต่ทีนี้เขาก็เปรียบเทียบกันคือไม่ใช่ว่าหนูตัวผู้ทุกตัวจะฟื้นไข้ได้เร็วกว่าหนูตัวเมียเพราะว่าถ้าหนูตัวนั้นขาดโปรตีนชนิดดังกล่าวเนี่ยการฟื้นตัวก็เทียบเท่ากับผู้หญิงค่ะ
คราวนี้ก็ต้องไปค้นหาต่อไปว่าโปรตีนชนิดนี้เนี่ยสร้างมาได้อย่างไรเป็นรายงานที่น่าสนใจนะครับขอบคุณมากครับคุณนิติการช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนัง Mission Impossible ภาคล่าสุดนะครับก็มาสรุปอันดับภาพยนตร์กันก่อนนะครับอันดับ5 Incredible ภาค2หนังแอนิเมชันครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองอันดับ4 Ant-Man and the Wasp นะครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ขนาดจิ๋วของค่าย Marvel ซึ่งตกลงมาจากอันดับ2อันดับ3 Hotel Transylvania ภาค3แล้วนะครับซึ่งก็เป็นหนังที่สร้างความหันษาให้กับเด็กๆเรื่องของ Count Dracula นั่นเองอันดับ2นะครับ Mamma Mia Here We Go Again ภาพยนตร์เพลงที่เข้ากับช่วงจังหวะหน้าร้อนเกี่ยวกับการลูกสาวที่ต้องการสานต่อความฝันของดอนน่าผู้เป็นแม่ในการเปิดโรงแรมบนเกาะที่กรีกนั่นเองนะครับและอันดับ1ครับ Equalizer ภาค2ถือว่ามาเหนือความคาดหมายนะครับกับบทบาทสุดระห่ำของแดนเซลวอชิงตันที่ผันตัวมาเป็นคนขับรถแท็กซี่ลิฟต์และก็ต้องตามแก้แค้นให้กับเพื่อนสนิทที่ถูกสังหารนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์5อันดับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับแน่นอน Mission Impossible ภาค6เข้าไปแล้วนะครับ Fallout ซึ่งก็แน่นอนดารายังเป็นคนเก่าเจ้าเดิมเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งกันก่อนครับHe's not just some observer. He's an assassin. I don't trust anybody outside of this room. You go rogue, he's been authorized to hunt you down and kill you. That's the job. นั่นก็เป็นแน่นอนทอมครูซถ้าพูดถึง Mission Impossible ก็ต้องเป็นเขาคนนี้เลย
ไม่มีการเปลี่ยนตัวอะไรในระยะนี้แล้วล่ะค่ะนับนิ้วกันมาใน22ปีแล้วนะคะที่พ่อยอดขมองอิ่มทอมครูซค่ะได้ตะกายตึกปีนเขาอะไรหลายๆอย่างจนเรารู้สึกว่าภารกิจนี้มันเป็นไปได้ถ้ามีทอมครูซ
ใช่ไม่ใช่ว่า Impossible ละแต่ว่า possible
ในที่สุดทีนี้ภาคนี้เขาใช้ว่า fallout คือมันให้ความหมายภาษาอังกฤษนี่หมายถึงว่าสิ่งที่นำไปสู่ผลอันเลวร้ายที่ตามมาเขาว่าด้วยภารกิจของ Ethan Hunt ซึ่งพ่อหนุ่มคนนี้ปรากฏว่าผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเลยแหละคือปกติแล้ว
ตั้งแต่ภาคแรกเลยเหรอ
เดี๋ยวโหมาจน6ภาคแล้วก็ยังดูแต่ภาคนี้เนี่ยมันไม่คูลตั้งแต่แรกคือพลาดตั้งแต่แรกเลย
เปิดเรื่องมาปุ๊บนี่ทำภารกิจล้มเหลวว่าไง
ใช่ล้มเหลวตั้งแต่ต้นก็เลยนำไปสู่เรื่องวุ่นวายว่าต้องเอา CIA มาประกบคู่ซึ่งคนเนี้ยก็คือออกัสวอลเกอร์คู่หูจำเป็นของเขาเพื่อหยุดภารกิจโครงการนิวเคลียร์ขององค์กรซินดิเคต
คนนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์แมนใช่ไหม
ใช่
เป็นพ่อหนุ่มรูปหล่อขมองอิ่มยิ่งกว่า ทอมครูซอีกเพราะว่ายังหนุ่มแน่นอยู่เลย
แต่ปรากฏว่าเนี่ยก็มีเรื่องราวหักเหลี่ยมเชื้อสังคมนะคะแต่ว่าก็ยังได้ กวนของสมาชิกของคู่หูของอีธานฮันเนี่ยคอยช่วยเหลือ รวมถึงมีเรื่องราวดราม่ารักสามเศร้าปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ด้วย
โอ้โหนี่ฟังคือได้ยินว่านักนิตยวิจารณ์เนี่ยชอบมากกับ MI 6หรือ MI 6ภาคนี้นะฮะแล้วก็เลยสงสัยว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับภาคที่ผ่านมาเพราะปกติแล้วเนี่ย Mission Impossible จะถูกสับเละพอมาภาคนี้ก็เลยงงว่าทำไมถึงนักวิจารณ์ถึงชอบขนาดน
ั้
นอ
ันนี้ก็สงสัยเหมือนกันก่อนที่เข้าไปดูเพราะว่าเราก็จะชอบไปเปิดว่า Rotten Tomato เนี่ยให้เท่าไหร
่
ก็ไปดูไหลตาม IMDB อะไรเงี้ยพอไปดูค่ำคืนที่ผ่านมาวันพฤหัสที่เขาเข้าฉายในสหรัฐนะคะก็บอกว่า2ชั่วโมงเนี้ยเราไม่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ำเลยอ่ะคือนั่งลุ้นกันจนจบเรื่อง
เป็นหนังที่เดินเรื่องเร็วแล้วก็คือเปิดฉากมาเนี่ยเริ่มมีความซับซ้อนละพอมี CIA เข้ามาประกบคนคนนี้ตอนคือเหมือนกับตอนแรกเหมือนกับเป็นตัวรองมากๆเลยพยายามหาซีนให้กับตัวเอง แต่เรื่องดำเนินมันลึกขึ้นมีการพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาแล้วแอคชั่นก็คือเต็มอิ่มทอมครูซยังวิ่งไหวกระโดดตึกได
้กระโดดเองด้วยใช่ไหม
กระโดดเองด้วยแล้วก็เปลี่ยนเมืองไปหลายเมืองเหตุการณ์คือเปลี่ยนสถานที่ไปเยอะแล้วฉากก็สวยฉากแอคชั่นที่ตอนจบก็คือเป็นฉากภูเขาเป็นบู๊ท่ามกลางภูเขาหิมะก็ผมไม่แน่ใจว่าภาคอื่นเนี่ยมีระดับความโรแมนติกหมายว่าแง่มุมดราม่าความรักมากถึงภาคนี้หรือเปล่า
คือภาคนี้เนี่ยมีเยอะแน่ๆ
เพราะว่าฉากต้นๆก็จะพูดถึงคู่รักอยู่เหมือนกันนะฮะ
แล้วในตัวทอมครูซเองเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มบอกว่าชักจะเอียนกับความเป็นอีธานฮันท์นะฮะความเป็นพระเอกนักบู๊ซึ่งการแสดงก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าภาคนี้เนี่ยทำไมเพราะอะไรคนถึงได้กลับมาพูดถึงทอมครูซในบทบาทของนักแสดงแอคชั่นนักแสดงบู๊อีก
ไม่รู้คุณนิติการจะเห็นด้วยหรือเปล่าคิดว่าตัวผสมผสานทีมของเขาอะทำให้หนังมีรสชาติ
yeah.
มากขึ้นคือทั้งคนที่เป็นคนเก่งคอมพิวเตอร์คนเก่งเทคโนโลยี
เบนจี้กับลูเทอร์ซึ่งเป็นคู่หูคู่หาที่ประกบมาด้วยกัน
สร้างอารมณ์ขันได้ดีนะครับ
ใช
่ขณะเดียวกันทอมครูซก็ไม่ได้สูญเสียความเด่นเพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนในเรื่องนี้ต่างสนใจทอมครูซทั้งนั้น
แม้เขียนบทเอง
ทั้งตัวโกงนางเอกนางรองเนี่ยชายตาให้ทอมครูซทั้งนั้นตัวประกบ CIA ถึงแม้จะหล่อแค่ไหนเนี่ยไม่ได้รับการมองด้วยสตรีเหล่านั้นเลย
ดิฉันรู้สึกว่าเขาถูกบดบังด้วยหนวดนะ อันนี้คือถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยอาจจะมีกระแสข่าวเรื่องของหนวดของเฮนรี่คาวิลนะคะซูเปอร์แมนที่ว่าพอเขาไปถ่ายเรื่องซูเปอร์แมนแล้วต้อง CG หนวดตัวเอง
อ๋อต้องเอาหนวดออกไป
ในเรื่องนี้เราก็เลยตั้งใจดูหนวดมากจนเรามองไม่เห็นเสน่ห์เขาอะ
เห็นแต่หนวด
มันโฟกัสที่หนวดอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะซึ่งในตัวอย่างหนังเราจะเห็นว่าไม่รู้ว่าหลายคนอาจจะหลังจากที่ฉันพูดไปแล้วเนี่ยจะไปเพ่งเล็งหนวดในภาพโรงภาพยนตร์หรือเปล่าอย่านะคะให้ไปย้อนดูหนังสักหนึ่งภาคก่อน Mission Impossible Rogue Nation เผื่อไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงในภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้มีข้อมูลพื้นฐานในการไปดูบ้าง
โอเคนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับแฟนๆทอมครูซแฟนๆ Mission Impossible ก็ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงของวงร็อกระดับตำนาน ระดับตำนาน The Eagles นะครับซึ่งเพิ่งมาเล่นคอนเสิร์ตไปในกรุงวอชิงตันเมื่อคืนนี้ครับ Take It Easy เราก็ลากันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมวัฒน์พลอ่อนสนิท
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ